Ongi etorri murmurtzale. Indar berriturik aste santuetako oporaldien ostean, izan duzue oporaldirik, musikak egin dizue murmurregunotan, ala izan bada zoragarri, eta bestela orain duzue aukera. Hainbat nobedade eta haien oihartzun murmurioa baita kargu gurekin. Asteragoaz. Galderak zuzen eta zorrotz jaurtiz datorkigu lehen taldea, Tuka, Ondarroatik. Negar egiten duena, ala negarra eragiten duena. Dantzan egiten duena, ala zintia dantza ematen duena. Aula izaten dakiena, ala aurra markatuta uzten dizuna. Zalantzak dituena, ala zerbait demostratu behar duena. Horra lehen paragrafoan entzungo duzuena, indartsua eta interpelatiboa, ez da? Eta galdera horien aurrekari soniko modura, bateria sintetiko horren kolpe zehatzak. Entzun, Tuka eta ze gizon genero zazu?
Zematen duena, aula izaten dakiena, ala aurra markata usten dizuna, zalantzak dituena, ala zerbait demostratu behar duena. Ala eskuluzea duena, arrakala dituena, ala derrigorrez arrakasta behar duena, arrazoiak dituena, ala aitzakiak baino ez dituena, pausu bat atzera ematen dakiena, ala betile lerroan bizi dena. Zatu alduzu inoiz, zerketxen zatxuen gixon, zerketxen zatxuen andra, zerketxen zatxuen zentzaren zu. Pentsatu alduzu inoiz, zerketxen zatxuen gixon, zerketxen zatxuen andra, zerketxen zatxun zerzaren zu esan zu. Segixon generosa zu, esan zu. Segixon generosa zu, esan zu. Segixon generosa zu, zu. Segixon generosa zu, zu.
Azal berrituta eta galdera zorrotzekin beraz Tuka taldekoak. Inigo Aranbarriren letra duen kantua da. Larogeietako oihartzuna dakarren soinua. Ez alferrik, Aranbarrik berak eta Txomin Uribek. 1985 urrun hartan, ia 40 urte igaro dira, erraz esaten da. Grabatu zituzten lehen kantu haiek eta pare bat maketa plazaratu ere bai. Existentzia, 1987an, eta Beltza, bi urte geroago, 1989an. Oraintxe jabetu naiz, bi maketa horien izenburuak elkarri lotuz gero, Existentzia Beltza, azalduko litzaiguke eta ematen du pistaren bat, garai hartan egiten zuten musikaren eta batez ere letraren inguruan. Letra gehienak, Kirmen Uribek idatzitakoak ziren, Txomin taldekidearen anaiak alegia, eta gerora idazle gisa ibilbide oparoa egin duenak idatzi zituen. Proiektu hark ordea ez zuen gehiago iraun, Piztiak taldea sortu baitzuten, eta teklatuetan oinarrituriko pop, post, punk horretatik rockerat egin zuten. Alabaina, pandemia garaian, ura berpizteko hasierako proiektura berpizteko bulkada sentitu eta duela pare bat urte, 2024an plazaratu zuten Tuka esaten da lana, izenburu hori zuena, orduko kantuak berriro grabatuz. Eta oraintxu plazaratu dute kantu berriekin osaturiko lana, izenburua zenbakizko estrainoa dakarrena, eta inoiz gure saiora etorriz gero, ba, dudari gabe galdetuko diegu jakina, izenburu horren nondik norakoaren berri eta beste. Batu zaizkie proiektura Markel Uribe gitarretan eta Jose Lastra teklatuetan eta plazaratu dute 21, 22, 11 izeneko lan hori. Zeina entzun dezakezuen oso osorik badok atarian. Eta berriz datozkigu Eko and the Bunnymen, Bunnymen taldearen oihartzun eta murmurioak. Eta baita The Cure-en eta haren Boys Don't Cry kantuarenak, bai behintzat letraren ispirituan. Mutilek ez baitute negarrik egiten, ala bai.
Yeah.
Boys Don't Cry, 1978koa. Ez zuken jende asko esango edo iragarriko duela 5-6 urte, 80ko hamarkadan, indarrean egon ziren soinuak, teknopopak eta haien aldaera desberdinak, berriro ere gutxieneko oihartzun bat izango zutenik gurean, baina oraintxu murmur saio honetan, Mateo Zikutak esan bezala, euskal musikak, edo beto esan da, euskal musikek, elastikotasuna irabazi dute, azken hamarkadan, nabarmen, eta horren seinale da urrena entzungo dugun kantua ere. Eta neurri batean, Tukaren soinuekin sintonian datorrena. Iruñeko talde enigmatikoa da, Lekuko Fidagarriak, izenekoa, Zintzilik, diskoa plazaratu berri dute, eta beraien bankanpean jarri dute Zintzilik, eta Badoken ere entzun gaituzue. Gisa honetako pieza eder bizi dantzagarriak dakartzate. Buztinezko birigarroak.
Buztinezko birigarroek biriketan biltzen dizkinate. Diamantearen torbidearen lezendak iriaren memoriak autoen egalaldi erratuak edo eskuoituen lastanak mokoa bete.
Enigmatikoa, esan dugu. Dakiguna baita, Iruñeko taldea dela, Lekuko Fidagarriak hau, edo ala jartzen du behintzat, euren Bandcamp horrian. Baratxuri Records, zigilu enigmatikoarekin kaleratu dutela, eta kito. Informazio gehiago ez dugu guk topatu behintzat, baina jarraituko dugu ikertzen. Hori bai, badakigu kantuen letrak, Andoni Tolosa Morau, musikari eta idazlearenak direla, hain zuzen ere ark, 1980ean kaleraturiko Satorrak poema liburu erdi antzi bezain ederretik hartutakoak. Eta izue, zein kontraste ederra 80etako soinu urbano eta aire ezaxolati moduko horrena, eta letren gertutasun urbano sakonaren artekoak, eta zein eder, Itanoa eta Noka entzutea abesti batean. Ez dira asko izango gurean, Noka darabilten kantuak. Gogoratzen esaterako, Xabier Leteren lore bat, zauri bat ura.
Arime bat, unan bizitza, urratua dun keinu bortitzez, oroitzapenen labegorian, gorputz tarima, tormentu luzez, azkenera ino, irauneraziz, bizi baintzenan, deserri hortan. Nahiko unan, Beatriz, Txile libre batean, adiskide artean, maitasuna dastatu, nahiko unan, zentzuak, lore goiztarren gizan, desiotan askatu. Ire aitaren eriotzari ordaindu dion zerga astuna, oilulertu bat zidigunan, zauri guzien sinu bezala, ez du nahi izan iraganaren errua undia, besteri itzul, hainbeste beldur, hainbeste odol, isil-isilik irentzi ditu. Nahiko unan, Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna ispiluan mirestu. Nahiko unan, gaur ere bizitzaren kaliza, ardo gorriz beterik gozamen
eta horrelaxe, Antxon Balberderen piano eder horrekin, Xabier Leteren hitz poetiko sakon horiekin eta Noka ederrean, nahiko unan, Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna ispiluan mirestu. Nahiko unan, gaur ere bizitzaren kaliza ardogorriz beterik gozamenean ustu. Xabier Letek, Beatrizi eskaini zion kantua, 1978ko lore bat, zauri bat kantuan, izen bereko diskoan zetorrena. Baina nortzen Beatriz? Beatrizen Beatriz Patricia Ximena Allende Busi, Tati izengoitiaz ezaguna, Salvador Allende Txileko politikari ezkertiar eta presidentearen eta Hortensia Busiren alaba. Haurdun egon arren, La Moneda jauregian egontzen aitarekin azken egunera arte. Militar matxinatuen eraso eta mehatxuen aurrean presidenteak Isabel Arrebari, Beatriz Berari eta gainerako emakumei jauregitik irteteko agindu eman zien, eta ondoren Salvador Allendek bere buruaz beste egin zuen 1973ko irailaren 11 itxartan. Beatriz alabak lau urte geroago 1977ko urriaren 11an patu bertsua izan zuen, bere buruaz beste egin baitzuen Habanan zela. Gertakari horren oihartzun poetikoa ondu zuen Xabier Letek, bai sakotasun eta lirikotasun musikalez ondu ere, eta Noka mintzatu zitzaion Beatrizi. Orain zuka egingo dizut zuri, murmurzale, musikazale. Ea kantu horren ondorengo bertsio adituta, lortzen duzun ez unkitzea, oio ipurdi agertu gabe irautea, ez duzu lan erraza.
Zaa
txori zauritu ieska joan zain atxeden bila harime bat unan bizitza ujatua du keinu bortintzez ojoitzapenen labengo gian gorputz gogoak tormento luzez kiskalininkan deseginikan bizi baintzenan desegiontan. Nire aitaren heliotzuna bilakatu zai orain erioz oiu lehtu bat utzi diguna zauri guzien seinaletako duna izan iraganaren faktura latza beste nitzu hainbeste beldu hainbeste odor isil isilik pagatu Naikonan, Beatriz, Chile libre batian, adiskide artean, maitasuna jastatu. Naikonan, zentzua, lore goiztaren gisan, zorriro gaindu gabe, desiotan askatu. Poeta baten bertsoz ire gaztetasuna ispiluan irestu nahiko nan gauk ere bizitzaren kaliza ardo gorriz beterik gozamenetan uso. Zenan baina biztiz ordunak ez ditun ujun ire eskuen dardar hautsiak haien ogena oiukatzen di jaxan atxeden beti koloan gugintu norain mendekatzaile eriotzunen mesu bortitzik ez baindinago inoiz aztuko.
Tira, tira. Niri behintzat, lastu zaizkit, besoko biloak. Hene, leun-leun lehenik Paskal Irigoien eta Alin eta Karin Etxeberri aizpen ahotsak, hots, sendarineko aizpen duoak, akordeoia, flauta, gitarrak gero, eta Beatrizen aipamena datorrenean, talde osoaren koro sendoa, ahotsu goran, eta berriro bukaeran Paskal Irigoien eta Etxeberri aizpetako bat apal isiltasunerantz Beatrizen gixan. Beibideko Andere Xuriak taldeak egin zuen bertsio onkigarri hau, 2018ko distortsioen munduan, diskoan bildu zutena. Lehen aipatu ez gain, taldea osatu zuten Mirentxu Agerrek ahotsetan, eta Pantxis Bidartek ahotsetan zein gitarran, Mari Bidart Irigoyenek ahotsean eta Saietxeko flautan, Sebastien Degranek eskusoinuan, Jurgi Ekizak ahotsean eta gitarran, Aiande Etxeberrik basuan, eta Pascal Indok flautan eta perkusioetan. Gaur egungo maneretan esan da, superbanda bat. Ez dezagun aipatzeke utzi Aire Aizpek ere egin zutela lore bat, zauri bat, kantuaren beste bertsio eder bat ere. Urrengo baterako erreserbatuko dugu hori. Irudikatzen dugu entzungo dugun taldeak ere moldaketa ederra egingo liokela Leteren kantuari. Laukotea da egun Abia, soka instrumentuen eta ahotsen taldea. Amaia Iriart txeloan eta ahotsean, Elena Ira biolan, Maia Iribarne biolinean eta Maiana Agerre biolinean eta Laulauak ahotsean. Omen izenburuntzat duen diskoa kaleratu dute oraintzu, 10 pieza, poesia antzinakotik zein egungotik hartutako letrak eta Aire Herrikoiak zein garaikideak jolasean. Gaur aperitif txiki bat, izan ere, Abia taldea izango baitugu urrengo gonbidatua Murmur podcastaren elkarrizketen atalean. Honekin agurtuko gara, Milia du izenburutzat kantuak eta Milia Lasturkoaren eresia du letragai. 15. mendekoa da, eresia hori. Erdiminetan hiltzen Miliaren aizpak haren heriotza zela eta jarritako lantuzko bertsoak dira. Eta haren senar Peru Gartziak berriro ezkontzeko duen asmoa deitoratzen du. Entzun eta goxa kantuaren zein ahotsaren ederraz. Musika on eta alduzuela egin murmur.
Aurkitu da ulastu gentorri bagia.
Aste honetako murmur ere amaitu da. Padokatariak eta kulturaz kooperatibak ekoitzi eta ondutako saioa izan da. Ander Mujikarena da sintonia eta Urrasa izan da soinu mailan teknikari. Gorka Erostarbek gidatu du saioa mikroan.